کاکە سەردار جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوەم بەڕامەکانی بەشی کۆری دەنگی ئەمریکا یەکێک لەو گرفتانەی کە تووشی کورد بووە یەکدەنگ و یەکهەڵویست نین. ئێستا ئەو هەڵەیە هاتووەتە پێشەوە و پرسی کورد دەخرێتە ڕەفراندومەوە. کەسانێک لە ناو لایەنە کوردیەکانەوە بە پێچەوانەی شەپوولەکە مەلێ دەکەن. هۆی ئەم دابەشبوونە بە ڕایوە چییە؟
بەڵێ، لە ڕاستیدا دوای نۆی شەشی 2014 کە داعش و گروپە تروریستیەکانی تر توانیان پێکەوە هەندێک لە شارە سنوینشینەکانی عراق کۆنترۆڵ بکەن بە تایبەتی موسڵ و تکریت و دەشتی حەویجە و ئەوانە، دۆخێکی تازە لە عێراق هاتووتەکایەوە. ئێستا هەرێمی کوردستان لەبەردەم دووڕیانێکدایە. ئایا چێتەوە پاڵ ئەو عێراقی کە ناتوانێت ئیرادەیەکی مؤسساتی بە پشتبەستن بە دەستور وڵات بڕێوەبە، یان ئەوە تا وەکو ئەو واقعی لە ساڵی 91 بەڵام بە جۆرێکی تر جیاواز بەبێ حکومەتی عێراقی مؤسساتی گشتی خۆی بڕێوە ببە؟ و لە مێژوشدا مەسەلەی مافی چارەی خۆنووسین بۆ گەلان یەکێک بووە لە مافە کان کە بە پێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان و جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ شەسپێنراوە. بەڵام شەڕی جیهانی یەکەم و دابەشبوونی نەخشەی وڵاتان ئیسحافێکی گەورەی بە حەقی گەلی کورد کرد لەو سەردەمەوە تاوەکو ئێستا، و لە دروستکردنی دەوڵەتی عێراق تا ئێستا بەبێ ئارەزوومەندانەی کورد خراینە سەر ئەم وڵاتەوە. گەلی کورد لە ئێستادا دۆخێک هاتووەتە پێشەوە، ئەبێت تیایدا هەڵەکانی ڕابردوو دووبارە نەکاتەوە و دەرفەتەکان بە جۆرێک بقۆزێتەوە کە ئێمەش و هاوشێوەی گەلانی تر بتوانین لە چوارچێوەی نیشتیمان و ئاڵا و دەستگای گشتی خۆماندا ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری خۆمان بڕێوە بەرین و جیاواز دە و دۆخێک کە 10 ساڵە 11 ساڵە لەگەڵ ئەم عێراقەدا کە هێشتا کە نەیتوانیوە هیچ بنەمایەکی دەستوری لە مافەکانی کورد بەدی بهێنێ، ئێمە هەر چاوەڕێمان کرد بەڵام چاوەڕوانیەکان گەیشتونەتە کۆتایی.
کاکە سەلار، شیانە نیە ئەم دابەشبوونەی کە ئێستاکە لە بیرووبوونەکانت دەبینێت بە تایبەتی زۆرتر زەقتر لە نیوان یەکێتی و پارتی کێشەکە بەرەو هەڵدێروەوات و پرۆسەکە لەباربێن؟
لە ڕاستیدا ئێمە بێواقعی بین. لە ئێستادا ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم بە حکمی ئەو فەراغە ئیداری و سەربازی و ئەمنی دروست بووە، هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەیپارێزێ و ناوچەکان وەکو هاوشێوەی خانەقین و مەخمور و چەنگال بوونەتە ئەمری واقع. لە ڕاستیشدا کەرکووک لە ساڵانی ڕابردوشدا هێزی پێشمەرگەی کوردستانی تیادا بووە و حکومەتی هەرێمی کوردستان خزمەتگوزاری و دامەدەستگاکانی بەهێز کردووە. بۆیە لە ئێستادا ئەو بارودۆخە بەدیدی ئێمە بارودۆخێکە ئەبێت چۆن هەڵدێن ئەو ناوچانە لە ڕێگەی ڕفراندۆمێکەوە بێنەوە سەر کوردستان. بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە پرسی سەربەخۆی ڕاگەیاندن و دەوڵەتی کوردیەوە هەیە تەنها بە دروشم و تەنها بە بانگەشە و تەنها بە بانگەواز ناکرێت. ئەمە مەسەلەیەکە پێویستی بە پایەیە دەوڵەتداری. مەسەلەی دروستبوونی دەوڵەت عەقڵی دەوڵەتمەداری ئەوێ و پێگەی دەوڵەتداری ئەوێ، نە تەنها بە دروشم و بە دروشمبازی و خۆ بە پاڵەوان کردن. ئەمە پرۆژەیەکی مێژوویە. چەندین ڕابەر و چەندین سەرکردەی مێژووی ئێمە هەوڵیان داوە لەو پێناوەدا، و لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیەکانی زلهێزانی دنیا و بەرژەوەندیە ناوچەیەکان و هێزی ناوچەکە لەگەڵ نەبوون دواتر لەبار براوە. ئێمە لە ئێستادا ئەبێ زۆر بەدیقەتەوە ئەم بارودۆخە تازەی کە هاتووەتە پێشەوە هەر هیچ دەبێ ئەو لە سەتا 49 خاکەی باشووری کوردستان کە تا مانگێک پێش ئێستا لە دەستی هێزە عێراقیەکان نابوو ئێستا کەوتۆت دەست هەرێمی کوردستان زەمانی بکەین. و بەدیدی من ئێستا قسە لەسەر ئەوە بکرێ لە چوارچێوەی کۆنفدراڵدا ئێمە لە سایەی دەوڵەتی عێراقدا بژین، واتە چەند دەوڵەتێک کە عێراق بەو ئاراستەیە ببرێ کە سێ دەوڵەت لە ناو دەوڵەتێکدا، دەوڵەتێکی شیعی و دەوڵەتێکی سنی و دەوڵەتی کوردستان لە ناو دەوڵەتێکی لە سایەی دەستووردا بڕێوە ببین. لە ئێستادا بڕیاردان لە پشران پێویستی بەو مقاوماتە هەیە و دراسەکردن هەیە. ئەم جەدەلە هەیە لە ئاسی کوردستاندا، بەڵام ئەمانە تێڕوانینی جیاجیان.
کاک سەلا، ئەگەر تۆ ئەو هەڵەت بۆ بڕاستی سەربەخۆ بێت، سەربەخۆ باشتر یا کۆنفدراڵی؟
لە ڕاستیدا لە ئێستادا بۆ ئێمە قسەکردن لەسەر دەوڵەتی کوردی پێویستی بە عقلی دەوڵەتمەداری هەیە. بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە چەندین ساڵە شەڕ دەکەین کە دەستوورێکی مۆدێرنمان هەبێ و دەستوورێکی گەلپەسەندمان هەبێ، دەستوورێک بێ سیستەمێکی پەرلەمانی بچەسپێنێ، ئیرادەی خەڵکی کوردستانی تیان ڕەنگ بداتەوە، سیستەمێک بێ کە جیاواز لە سیستەمی سەرۆکایەتیەکان زۆرترین مقاوماتی یەکگرتووی هێزە سیاسیەکانی پێبێ. بۆیە تا ئێستاکە نەتوانراوە دامودەستگای حکومڕانی ئێمە بکرێتە دامودەستگایەکی تەواو پیشەیی. هێشتا کە تەسەڵوتی حزب داڵە بەسەر کۆی پرۆسەی حکومڕانی لە کوردستاندا، ئەوانەی کە زۆرترین بانگەشە و تونترین بانگەشاکەن بۆ دەوڵەتی کوردی ئەبێت لە هەنگەر داری و باش چه حالش نوا. بای من خوازیارم دولتی کردی دوای سوگوکی منو تو راب گینده و دروز بیو پشتیوانی بو ببه. و نوکانی پیشوی ایما بو خونه و سریان نایه و. بلام کاتیک است ایما لنا او بارو دخته دا مطالعات دکین و گفتوگو دکین پیویسته آماده کاری به گینی دولت مداری و بو ببه. بایا هندک جر هندک لاین یعن هندک کس زور بتون دی لسر اما مثلا خسائل و کوهو زور زور مثلا بالاخی دروز بونی دولت چندین سالت بلا برشاو کردنی اوه ببیر رشاو کردنی هیچ بنمایی کسی و حزبی کار کرده بلام من وای ابینم لأستاده پیویست من بویا خوب بتکینین لهمو اتجاهی سیاسی حزبی اتجاهی کسی کس نکردن با پالوان نمپرسده و به اندازه یک هنگاو بو امپرسه بمینین نبه تمایی تابجبونی تنگو هزو رنگکانی کردستان بلکو یک گرتوی دروز بید. من قسکانم و تیروالینکانم عراسه هیچ کسو لاینگ نیه. بلام لچند سالی را بردو دا ام خو من امده نکردو بو امپرسه لراسی دا. هریمی کردستان خوی اماده نکردو بو امپرسه. ام دوخو ام جدلا اجلگل خوی دا هینای.
بلام
مسئله ما فی شاری خونوسین لو تی کرد هیا ما في دولتو ما في بديهناني ما في شاري خونوسيني هبوا اما مسليك بلام لأستادا سكردن لسر راقاردني سر بخوي ولو لا شوا تو مقاوماتي سر بخويت بدينه هنا به اما في ما يبيسي بوتو ويزو دراسة كردني كي جدي كره
كاكا سالار صالحايا ام باسي دي دكايوا قوايا مقاومات وياخو برا مكاني سر بخوينيا بلام اقل لبي سالا نكرا لبنجا سالي رابردوها نكرا ولاتاني دراوسي قوايا ريقا نادان خو امشتانا اقل ولاتاني دراوسي كوا بارنا كان لوي ماون وريقاش نادان بقول اوان بيين كورت كيشكاتي سر بخوينا توان رابقيندن تاكي ابيما چاوروان بكريدن ايا كونفدرالي چاري دستورة كادن و یا خود سر بخوی کار را بگین دوایی توان سر مشتان کار بکیدن.
اما به واقعی بین دوخی کردستان استاد دوخی که با سوخواستی مسئله راگردنی سر بخوی با کردستان هنوات و آره. و تا اما زمینه که لروی واقعی شوا هم دنگ هنگاوی بخو بینی و. بلام اوندهی لای من روزانه لگل بردو خسیاسی کنه معمله اکم دبینم اوندهی گتارکان زالن کردارکان زالنین و رخنه من لمر تیروانی نویه. اگینا گلی کردستان آماده قربانی بو سر بخویی. بلان سرکردائیتی سیاسی کرد لعاسی برپرسیاریتی ترجمه کردنی ام حرسو وی سوخواسته نیه بو بدیه نانی سر بخویی. اما جوهری رخنی بنده اگینا دبو لسن سالی رابردو دا چون ایما دنگ من رنگ من هاور من دا که دبی پرمانی کردستان مرجعی سیاسی و یاسایی به حیبتی ام پرمانا هیچ کم تر نبه لده صلاته کانی تر و بتوانه پیگی دستوری خو من دامو دزگاکان من دور بن لدو ایداری دور بن لتوجوهی حزبی همو اوانا بنز ایکی نشتیمانی و نتویی کاری لسن کن لحرمی کردستانا لناو حزبکانی حکمران لناو حزبکانی دوینه معارضه لناو روشن بیران رواندی کردی وکو ایوه دزگاکانی را گیندن ریخراوکانی کومالگی مدنی تنانت کسایتی جیهانیکانی تر که دوزی کردن همو ام دنگون رنگانه سن ساله که رخنو ثوباسو جدلی خویان هی بلام للحظه یکا که در فتح کی وکو دوائی نوی شش دا بیتکایوه بیمه آماده کاریکان نیم اگر پیشتر بو روحیتو بو گیانو آماده کاری کرابا لکرکوکو لخانقینو لمخمورو لشیخانو لشنگال بگیانی حزبایتیو دو اداره یو کار نکرایا ایساکه ایما دمانتوانی بکوزمه کی زورترو قصه لسر ام پرسب خین بلام نتیجه هرچی یک بوبه و هرچون یک بوبه ایسا ایما پیویس من بوه یک گتاری که یک گرتو من هبه و کار بکیم و لدرگای ناوانده نیو دولتی اکان دی و تیش بگن چی تر اگر هیز عراقیشی اکان سود من لسر اوی مالکی جاره کی تر حکومت بگیت و دست کواتا او اخلطه نگو راو ایمه هیچ چاره کی تر بنیه جگل اوی مالی خومن جاکینو
کاکسل ریمزانین میجو گواهی داره لسروی که کاری کرده و که کاری نکرده و چوکو کس و چوکو لاینیک و کس نتوانی خوی به پالوان بسر لاینکی ترا بزانیتن. امروکه کشه رفراندم لخراوت دستی پرلمان. نابیل ناو پرلمان همو یک دنگ بن و بریاری پرلمان لسر زاری سروکی هری مکنون رایتی کردستان دکال بخونیتا و بغلان بریارکه پرلمان بیده؟
بله اما جی سیمان بو که برای سروکی هریم هاته پرلمانی کردستان من دو جمله بلامو زور گرنگ بو که رایگان ام پرلمانه مرجعه و ده سالات لای ایویا چون ام بارو دوخه دراسه کنو بریاری لیدن ایوه نویناری گلن هلو ها پیشنیاری کرد که پروژه اصای کومسوینی حل بزاردنو راپرسی بکن بیاسا خوشبختانه ام روژه پیش هاتنکی او پرلمانتارانی یکیتی و پارتی چند پرلمانتار یک پیک و دانشتیم پروژه یک من هبو لخولی پیشو کرد من با پروژه اصا مسئله ناوچکانی دروی هریش میشمانتیا اضافه کرد که هر حل بزاردنو راپرسی یک بکره با او ناوچانه و لو ناوچانه بکره ام دسته بالای سر بخوی حل بزاردن لی مسئول به پروژه کمان پیشکشی پرلمان کرد. واته دوی شش ایم پروژه کمان پیشکشی پرلمان کرد. جرابیان سی حوت هاتنه پرلمان. دوی حوت پیشکش من کرد. سی حوت او هات پرلمان. بویا ایم لعصاده لعمدکاری اویدان. سبین خوند نوی یکم بو او پروژه اصایه کرد. سلوکایتی پرلمان خصویت برنامه کرد. و ایم حول دین لجانکان بزوی اماده بکرد. او کومسوینه دروز بیه که دروزیش بو حتما به توافقی لحن سیاسی کنه هی اتکی بریتیه بیل نوکز دسته که سر بخوا بیه اما دکاری که بو مسئله حل بجاردن و راپرسی و اگر راپرسی بکره بو هر استیک بو هر پرسیک او دسته کردستانی ای که چون که کمیسیونی عراق هندیک جار خودتان زن به هوی ململانی طائفی و محاصصش دروزی کردو و او کمیسیونه لوانه بو پیویسی که لو بابتا اوان بدن خلقی کردستان و نین بو درست کردنی کمیسیونه که بو ایما لو روانگویه بله ایما لپرلمانه و با دردکوی هنگاوی عملی من بوناوه
کاکسلر محمود اندامی پرلمانی کردستان لسر لیستی یکی نشتمانی کردستان زور زور سپاس
سپاس بو ایو هر بجین